Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo vreme muzike rezervisali smo za jedan pomalo neobičan diskografski poduhvat, album Songs from the Labyrinth, pesme iz Labirinta, na kojem je jedan od superstarova engleskog roka Sting u saradnji sa lautistom Edinom Karamazovim snimio balade Johna Dowlanda. U narednih 50-ak minuta u Stingove interpretacije pesama ovog velikog majstora engleske renesanse sa vama će biti Ivana Komadina.
Slender hairs cast shadows low but strong, and bees have stings, although they be not great. Seas have their source, and so have shallow springs, and love is love in beggars and in kings. Seas have their source, and so have shallow springs, and love is love in beggars and in kings. Where waters smoothest run, deep are the fords, the dial stirs, yet none perceive. The firmest faith is in the fewest words. The turtles cannot sing, and yet they love. True hearts have eyes, and ears no tongues to speak. They hear and see and sigh, and then they break. True hearts have eyes, and ears no tongues to speak. They hear and see and sigh, and then they break.
Kada je oktobra 2006. godine novi broj jednog od najpopularnijih časopisa za ozbiljnu muziku, BBC Music, osvanuo sa fotografijom Stinga koji u zagrljaju drži lautu, već na naslovnoj strani moralo je da bude postavljeno pitanje. Sting i Dowland, on je rock legenda, zašto je snimio album sa pesmama iz 16. veka? Na kraju obimnog intervjua koji je tim povodom dao novinaru BBC-a Oliveru Kondiju, popularni muzičar odgovorio je u maniru svojstvenom pravom rokeru. Ako sam pravio Dowlanda da bi zaradio novac, onda me bolje ubite. Uradio sam to iz ljubavi, iz radoznalosti, zbog osjećaja avanture. Uspeh koji je ovim albumom postigao svedoči da Stinga tada u 30. godini karijere Instinct nije prevario. Čak je i na ultrakompetitivnoj Billboardovoj listi najslušanijih pop albuma uspeo da dođe do visokog 25. mesta. Međutim, mada je komercijalni aspekt mogao da iznenadi samo naivne, umetnički domet projekta nastavljenog pesme iz Labirinta bio je iznenađenje za sve, prvenstveno za one koji nisu bili Stingova do tadašnja publika. Eksperiment u koji se ovaj rock muzičar upustio nije nov. Pre njega učinili su to i pevač Roger Daltrey gostujući u Gajevoj prosječkoj operi, Emerson, Lake i Palmer u obradama Musorskog, Koplanda, Čajkovskog i Hinastere, Michael Bolton sa Beethovenovom patetičnom sonatom. No, mada su ti izleti odreda imponovali njihovim poklonicima, nijedan od njih nije uspeo da ostavi ozbiljnije posljedice izvan tih granica. Sting je izgleda upravo to pošlo za rukom. Kako je to u Evening Standardu primetio uvek precizni i Norman LeBrecht, ima mnogo toga što treba poštovati u Stingovom pristupu, prefinjeno osjećanje za jezik, izrazita muzička inteligencija i odsustvo kitnjastog akcenta Foreign Office-a koji svako izvođenje Dowlanda pretvara u dosadan diplomatski ritual. U tekstu kojim je Stingov album nominovao za gramofonovu nagradu, William Yeoman konstatovao je da Stingov neškolovani tenor i provokativni lautski stil Edina Karamazova uspevaju da Dowlanda donesu pred slušalaca kao živo kompozitora, kao nekog koji danas diše. Uspeh ovog poduhvata, tvrdi Yeoman, gotovo da izmiče logici, to je kao neki od budističkih koana koji vas naoko zbunjuju da bi vam pomogli da dosegnete istinu. U današnjem vremenu muzike pokušat ćemo da razaznamo elemente od kojih je Sting načinio taj muzički koan. Na početku emisije čuli ste njegovo tumačenje balade I najmanje drvo ima krošnju, za koju ovaj pevač inače tvrdi da je njegova najdraža, jer po lakoći I dodiru humora odiše pop senzibilitetom. U nastavku slušamo baladu kojom završava album, ali zbog koje se zapravo upustio u ceo ovaj poduhvat. To je verovatno najneobičnije od svih Dowlandovih balada, In Darkness Let Me Dwell, U tami da obitavam.
Thank you.
Holendove pesme me nežno progone već više od 20 godina, tvrdi Sting na početku teksta koji je napisao za knjižicu priloženu u svoj album Pesme iz lavirinta. Već i činjenica da se sam poduhvatio pisanja teksta za disk, u kome pored razloga za nastanak albuma govori i o Dowlandovoj ličnosti i istorijskim okolnostima u kojima je stvarao, upućuje da se radi o sasvim autorskim ambicijama u pristupu tumačenju dela ovog renesansnog majstora. Ideju da bi mogao da peva Dowlanda Stingu je prvi put dao glumac John Byrd još 1982. godine kada je Sting sa svojom grupom Police harao svetskom muzičkom scenom. Zahvalio sam mu na komplimentu, piše Sting, i bio toliko zaintrigiran da sam već sljedećeg dana požurio da nabavim Dowlandove snimke koje su ostvarili Peter Pierce i Julian Bream. Mada mi se dopala melanholična lepota te muzike, nisam mogao da vidim kako bih ikad ja mogao da izvodim taj repertoar. Deceniju kasnije moja prijateljica, čuvena koncertna pijanistkinja Katja Labek, sugerirala mi je da bi Dowlandove pesme nekako mogle da odgovaraju mom neškolovanom tenoru. Ponovo sam bio zaintrigiran i zabave radi, pod njenim okom naučio tri pesme. Lepa i egzotična Katja me je pratila na klaviru na nekoliko neformalnih muzičkih večeri. U nastavku emisije slušamo kako zvuči Stingova interpretacija madrigala Fine Necks for Ladies, Fine veštine za dame, i Come Heavy Sleep, Dođi teški snu, u kojima je on nasnimio sve četiri vokalne deonice.
Fine necks for ladies, cheap choice, brave and new, good penny worths, but money cannot move. I keep a fair, but for the fair to view, a beggar may be liberal of love. Though all my wares be trash, the heart is true, the heart is true, the heart is true. Great gifts are giles, and look for gifts again. My trifles come as treasures from my mind. It is a precious jewel, to be plain. Sometimes in shell the audience pearls we find. Of others take a sheaf, of me a grain, of me a grain, of me a grain. Of others take a sheaf, of me a grain, of me a grain, of me a grain. Within this pack, pins, points, laces and gloves, and divers toys, pitching a country fair. But in my heart, where duty serves and loves, turtles and twins cause brood a heavenly pair. Happy the heart that thinks of no removes, of no removes, of no removes. Possess my tired thoughts once.
Prijatelj i kolega gitarista Dominik Miller pre nekoliko godina ponovo je u meni podstakao interesovanje za Dowlanda, piše Stingu u nastavku programske knjižice u svoj album Pesme iz lavirinta kojem smo posvetili današnje vreme muzike. Naručio je da mi se napravi bas lauta od 8 žica, čija rozeta na centru rezonantne daske ima oblik lavirinta zasnovanog na arabeski sa poda katedrale u Šartru. Taj lavirint je na neki način postao moja obsesija narednih godina, toliko da sam u svom vrtu u Engleskoj napravio jedan isti takav od šiblja od 12 metara. Dominik je bio i taj koji me je upoznao sa Edinom Karamazovim. Posjetio nas je iza scene dok sam se pripremao za koncert u Frankfurtskoj Festhalle. U satu koji je ostao pred nastup, nas trojica smo pričali o muzici i u jednom trenutku pomenuli i Dowlanda. Edin me je pitao da li znam pesmu In Darkness Let Me Dwell. Rekao sam da ne znam. To je najveća pesma ikad napisana na engleskom jeziku, tvrdio je. Odsvirao je nekoliko uvodnih taktova. Zvučalo je neobično disonantno i izazovno moderno. Trebalo bi da pevaš ove pesme, rekao je, naučit ćeš nešto.
Cloudy, sweet as April showering, smooth off round, soft as a face to me. Pleased or smiling, like mildly or flowering, when skies blue silk and meadows carpets be. Her speech as notes of that night bird that singeth, who thought our sweet yet trodden notes outringeth. Her speech as notes of that night bird that singeth, who thought our sweet yet trodden notes outringeth. Her grace like June, when earth and trees be trimmed in, burst a child of complete beauty's height. Her love again, like summer's days be dimmed with little clouds of doubtful constant faith. Her trust, her doubt, like rain and heat in skies, gently thundering she, lightning to mine eyes. Her trust, her doubt, like rain and heat in skies, gently thundering she, lightning to mine eyes.
Sweet summer, spring that breatheth life and growing, it weeds as into healing herbs and flowers. Seas of service, divers sorts and sowing, some happy seeming and some being yours. Rain on your herbs and flowers that truly serve, and let your weeds lack you and truly stop. Rain on your herbs and flowers that truly serve, and let your weeds lack you and truly stop.
Bilo ovo Dowlandova balada Clear or Cloudy, vedro ili oblačno, koju su Sting i Edin Karamazov objavili na albumu Pesme iz lavirinta. Nekoliko meseci nakon upoznavanja u Frankfurtu, Karamazov je posjetio Stinga u Engleskoj. Šetali smo lavirintom u mojoj bašti, prisjeća se Sting u knjižici koju je napisao uz album. Pričao mi je o sebi i u jednom trenutku rešio da mi prizna da smo se nas dvojica zapravo upoznali pre mnogo godina. U to vreme Karamazov je naime sa svojom grupom nastupao u cirkusu kao član trija, dvojica gitarista i jedan perkusionista koji su svirali Mozarta između tačke na trapezu i mongolskog čoveka od gume. Perkusionista je svirao na nizu flaša za mleko, ali je Stinga to toliko impresioniralo da je poslao poruku i zamolio grupu da dođe u Englesku da nastupi na rođendanskoj zabavi koju je pripremao. On i njegova supruga bili su šokirani kada su dobili odričan odgovor, obrazložen rečima da grupu čine ozbiljni muzičari koji ne nameravaju da izigravaju majmune na zabavi koju priređuju neki rokeri njegova žena. Dobro se sećam da sam u tom trenutku osetio kao da me je neko polio kiselinom i jasno stavio do znanja gde mi je mesto, priznao je kasnije Sting. Ova simpatična anegdota o početku poznanstva dvojice budućih saradnika govori posredno i o dubokom poštovanju koje ovaj superstar rock muzike gaji prema svojim kolegama koji se bave klasikom, makar to radili i u cirkusu. Neposredno nakon objavljivanja Pesama iz lavirinta, on je u intervju za magazin BBC Music izjavio: "Ako mislite da znate nešto o aranžmanima, slušajte Ravela. Ako pomislite da ste kompozitor, slušajte Baha i to će vas naterati da se osjetite poniženo, ali tada ćete shvatiti da i vi možda možete bolje. Slušao sam mnogo snimaka Dowlanda i pomislio da ipak niko nije u stanju da uradi ono što ja jesam. Nemam operski uvežban glas, ali ova muzika je komponovana oko 1600. godine, a bel canto se pojavio čitav vek kasnije. Pokušao sam da zamislim kako bi ljudi pevali bez te tehnike. Osjećao sam da u toj muzici postoji određena intimnost i da ja mogu da je dosegnem." Koliko je ovaj rock pevač bio u pravu, pokušajte da procenite kroz njegove tumačenje Dowlandovih balada "Hoćeš li me ojaditi ti okrutnice" i "Ne plačite više tužna vrela".
Wilt thou unkind thus leave me of my heart? Of my heart, and so leave me, and so leave me. Wilt thou unkind thus leave me? Of my heart, of my heart, and so leave me, and so leave me. Farewell, farewell, put you to where I part, oh cruel. Kiss me sweet, sweet my jewel. Hope by disdain grows cheerless, fear doth love, love doth fear. Beauty peerless, beauty peerless. Farewell, farewell, but you know where I part, oh cruel. Kiss me sweet, sweet my jewel. If no delays can move thee, life shall die, death shall live, still to love thee, still to love thee. Farewell, farewell, but you know where I part, oh cruel. Kiss me sweet, sweet my jewel. Yet be thy mindful ever, heat from far, far from heat, none can sever, none can
December. Farewell, farewell, oh, yet our part, oh, cruel. Kiss me sweet, sweet, my jewel. True love cannot be changed, though delight from desert be estranged, be estranged. Farewell, farewell, but yet, oh, where I part, oh, cruel. Kiss me sweet, sweet, my jewel. Farewell, farewell, but yet, oh, where I part, oh, cruel. Kiss me sweet, sweet, my jewel. Weep you no more, sad fountains. What so fast, look how the snowy mountains heaven's sun doth gently waste. But my sons heavenly eyes, rule not your
U svom diskografskom poduhvatu albumu Pesme iz lavirinta koji preslušavamo u današnjem vremenu muzike, engleski rock pevač Sting okušao se kao interpretator balada renesansnog majstora Johna Dowlanda. Po sopstvenim rečima, album je prvenstveno namenio svojoj stalnoj publici. Želeo sam da pokušam da predstavim pesme unutar konteksta koji bi mogao da im pomogne da ih razumeju i zbog toga sam odlučio da čitam odlomke iz pisama koje je Dowland novembra 1595. godine pisao se Robertu Cecilu, državnom sekretaru kraljice Elizabete. Za mene je bilo važno da pesme stavim unutar istorijskog i političkog konteksta jednog čoveka koji se bori da preživi kao umetniku veoma teškom vremenu. Dowland je možda prvi primer arhetipa otuđenog pesnika pevača koji nam je postao veoma blizak, piše Sting u knjižici uz album. Napustio je Englesku negde 1594. godine iritiran činjenicom da nije bio naimenovan za dvorskog muzičara kraljice Elizabete, najverovatnije zato što je bio katolik. Do njega su iz Engleske stizale optužbe da je izdajnik ne samo zbog vere, već i što kao muzičar nastupa na stranim dvorovima. Sting podsjeća da je Dowland bio savremenik i Sir Francisa Walsinghama, velikog majstora špijunaže pod kojim je svaka pa i najmanja pretnja monarhiji bila surovo kažnjavana. U takvoj atmosferi, piše Sting, razumljivo je da se i Dowland s razlogom osjećao uplašen, što se najbolje vidi u pismu se Robertu Cecilu. U trenutku kada mu je Dowland pisao, Sir Cecil je bio najmoćniji čovek na engleskom dvoru. Otuda i ne čudi što je u ovom, na momente konfuznom, na momente čak paranoidnom pismu, molio za zaštitu koliko i pomoć za dobijanje željenog nameštenja kao dvorskog muzičara. Inkorporiranje fragmenata Dowlandovog pisma preokrenulo je čitav Stingov projekat iz sfere čisto muzičkog u jedan gotovo dramski prikaz. Kao celina, album je veoma originalno osmišljen. Između Dowlandovih balada, madrigala i fantazija za lautu isprepletani su fragmenti pisma Sir Cecilu, koje takođe čita Sting. Kombinovanjem stihova pesama sa tekstovima iz pisma, ostvaren je veoma sugestivan i emocijama nabijen portret Dowlanda kao umetnika tragične sudbine. Album otvara kratak instrumentalni uvod sa Dowlandovom obradom tada popularne balade Kad sam otišao u Washington. Prva pesma je Can She Excuse Me My Wrongs? Hoće li mi ona oprostiti grehe, čiji se stihovi pripisuju Robertu Devereaux, vojvodi od Essexa i kraljičinom dugogodišnjem miljeniku, sve dok, kako navodi Sting, njegovu lepu glavu sekira nije odvojila od tela na javnom pogubljenju. Nakon toga sledi prvi fragment Dowlandovog pisma sa Robertu Cecilu, a potom verovatno najčuvenija Dowlandova balada Flow My Tears, Tecite suze, koja je pod nazivom Lakrime poznata i u verziji za solo lautu. Da bismo vam dočarali Stingov dramaturški postupak, ove prve četiri numere slušamo u kontinuitetu. Podsećamo da u madrigalu Može li mi ona oprostiti grehe, Sting tumači sve vokalne deonice.
She excuse my wrongs with virtue's cloak. Shall I call her good when she proves unkind? Are those clear fires which vanish into smoke? Must I praise the leaves where no fruit I find? No, no, as shadows do for bodies stand. Thou mayst be abused if thy sight be dim. Cold love is like to its return on sand, or to bubbles which on the water swim. Wilt thou be thus abused and still, seeing that she will write thee never? If thou canst not overcome her will, thy love will be thus fruitless ever. That I might not aspire unto those high joys which she holds for me. As they are high, so high is my desire. If she this deny, what can granted be? If she will yield to that which reason is, it is reason's will that love should be just. Dear, make me happy still by granting this, or cut off delays is it that I die must. Better a thousand times to die than for to live the still torment. Dear, but remember it was I who saw that sick did thy content. Better a thousand times to die than for to live the still torment. Dear, but remember it was I who saw that sick did thy content.
Right. honourable, as I have been most bound unto your honour. So I must humbly desire your honour to pardon my boldness, and make my choice of your honour to let you understand my bounden duty and desire of God's preservation of my most dear sovereign queen and country, whom I beseech God ever to bless and to confound all their enemies, what and whomsoever. Your honour's most bounden forever, John Dowland.
Flow my tears, fall from your springs, exiled forever, let me mourn where night's black sad infamy sings, that let me live forlorn. Dawn vain lights shine you no more, broad nights are dark enough for those that in despair their last fortunes deplore. Light doth but shame disclose. Hark, you shadows that in darkness dwell, learn to contemn light. Happy, happy they that
small.
današnjem vremenu muzike predstavljamo vam album pesmi iz labirinta engleskog rock muzičara Stinga i lutista Edina Karamazova sa baladama i madrigalima engleskog renesansnog majstora Johna Dowlanda. Četiri numere sa tog albuma koje ste upravo čuli dočaravaju podjednako Stingovu osobenu interpretaciju Dowlandevih pesama, koliko i zanimljivu koncepciju da među renesansne balade utka i fragmente iz jednog pisma ovog umetnika tragične sudbine. Jedno i drugo svakako predstavljaju osveženje u pokretu za izvođenje rane muzike na autentičan način. Kako su to neki od kritičara zapazili, Stingov rokerski pristup može se shvatiti i kao rukavica bačena pred akademske krugove. Zanimljivo je da se oni koji su čitave svoje karijere posvetili pomnom proučavanju Dowlanda i čija su tumačenja do sada shvatana kao ultimativna, uglavnom nisu izjašnjavali o ovom projektu. Možda zato što su sve posmatrali sa akademskih visina i ovaj projekat tumačili kao veštu marketinšku predbožićnu strategiju, a možda i zato što je čak i u njihovim koordinatama bilo očito da je Sting ponovo opravdao značenje svog umetničkog pseudonima Žaoka. Pitanje autentičnog tumačenja rane muzike će nesumnjivo uvek ostati otvoreno i možda je zaista tačno da jedan pop muzičar bez profesionalnog iskustva u klasičnoj muzici upravo s aspekta sopstvenog iskustva ima tu nešto važno da kaže. U svojoj suštini pop je narodna muzika, tvrdi Sting, zasnovana na jednostavnim harmonijama i utešno pojednostavljena, ali je isto tako moguće u njoj sublimirati ili čak uhvatiti i veoma prefinjena osjećanja. Za mene su Dowlandove pesme zapravo vrhunske pop pesme pisane 1603. godine, sa divnim melodijama, fantastičnim stihovima, sjajnom pratnjom.
Come again, sweet love doth now invite. My graces that refrain to do each you delight, to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy, to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy. Come again that I may cease to mourn through thy unkind disdain, for now left and forlorn I sit, I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and endless misery. I sit, I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and endless misery. All the day thy frowns do cause me pine, and freeze me with delay. The smiles, my springs, that makes my joys to grow, a frowns the winters of my woe. The smiles, my springs, that makes my joys to grow, a frowns the winters of my own. All the night my sleeps are full of dreams, my eyes are full of streams, my heart takes no
ovo verovatno najpopularnija Dowlandova balada dvosmislenog naslova Come Again, koju ćemo ovog puta prevesti samo kao Dođi ponovo. Transponovanje Dowlandovih melodija ka slušalačkim navikama 21. veka možda je zaista lakše dostupno nekome ko je poput Stinga srođen sa njima. Proučavajući originalne izdanja Dowlandovih knjiga pesama, Stingu je palo u oči da su neki madrigali štampani tako da četiri pevača treba da sednu za sto da bi mogli udobno da čitaju partituru. Prizor grupe muzičara iz 16. veka koji sede oko stola, piše Sting u knjižici uz disk, upućuje da ovde postoji intimnost koja je dozvoljavala da se te pesme izvode veoma tiho, gotovo šapatom, koji je sada ponovo moguće čuti samo ukoliko se koristi mikrofon. Možda se upravo u spoju ta dva iskustva, srođenosti sa modernom tehnologijom i talenta da se komunicira sa veoma širokim krugom slušalaca, krije odgovor na pitanje uspešnosti i sugestivnosti ovog Stingovog projekta. No, ne treba gubiti iz vida ni jednu činjenicu koju sam Sting priznaje. Večno ću ostati dužan profesoru pevanja sa skole kantorom u Bazelu, Richardu Levitu, za ohrabrenje, strpljenje i neprocenjive savete oko toga gde treba da uzmem daha, gde ne, kako da pevam pojedine vokale i najvažnije od svega, kako da imam zvonak glas jutro nakon što sam uživao u toskanskom vinu. Album Labirint je doživao nekoliko izdanja. Najpre su se 2006. godine pojavili kompakt disk i klasični longplay vinil. Godinu dana kasnije album Putovanje i Labirint snima na koncertu u Londonu na kome je Sting Dowlandovim pesmama dodao i svoje. Krajem avgusta 2013. obeležavajući 450 godina Dowlandovog rođenja, Sting je iskombinovao snimke sa prva dva izdanja, pridružujući im i DVD. Sasvim je izvesno da je uranjanje u univerzum Dowlandove melanholije ostavilo traga na Stingovu poetiku. Otuda smo, poštovani slušalci, za kraj današnjeg vremena muzike odabrali Stingovu izvesno najpoznatiju pesmu Poruka u boci, koju na drugom i trećem izdanju Labirinta u sasvim neobičnom izdanju izvodi sa Edinom Karamazovim.
I don't believe what I saw. 6 million bottles washed up on the shore. Seems I'm not alone in being alone. 6 million castaways looking for a home. I'll send that SOS to the world. I'll send that SOS to the world. I hope that someone gets mine.
Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike u kojoj smo danas predstavili album Pesme iz Labirinta, na kome su Sting i Edin Karamazov doneli svoje viđenje balada Johna Dowlanda. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.